nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po para që i keni nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit dëgjojmë. Tuvalu është shteti 72 që e ka njohur Kosovën. KQZ-ja ka përfunduar certifikimin e 29 subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Pozita dhe opozita në Kosovë kërkojnë ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara në dialogun eventual teknik me Serbinë. Në Lisbon të Portugalisë është hapur samiti i NATO-s që u vlerësua si historik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Misioni i përhershëm i Tuvalus në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se qeveria këtij vendi e njeh Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Njoftimi u bë i ditur nga Ministria Jashtme e Kosovës. Në këtë mënyrë, numri shteteve që e kanë njohur Kosovën arriti në 72. Kontingjenti i Kforit Slovake ka përmbushur misionin e tij në Kosovë dhe ushtarët e fundit do të kthehen në Slovaki këtë javë, thuhet në një kumtes të Kforit. Trupat të Slovake kanë shërbyer si pjesë e misionit të Kforit që nga shtatori vitit 1999. Komandanti i Kforit, Erhard de Bükler, ka shprehur mirënjohje për shërbimin e shkëlqyer dhe të jashtëzakonshëm të ushtarëve slovak. Më shumë se 2000 ushtarë slovake kanë mbështetur misionin e Kforit gjatë 11 viteve të fundit. Ishte guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Regjepi është liruar nga paraburgimi, por janë caktuar një numër i masave kufizuese ka njoftuar misioni Bashkimit Evropian EULEX. Lirimi Hashim Regjepit është bërë nga një gjykatës i procedurës paraprake i EULEX-it në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Zoti Regjepi ka paguar shumën prej 20.000 eurosh për lirimin e tij me kusht. Më tutje në njoftim theksohet se Regjepi vazhdon të jetë nën hetime për akuzat lidhur me keqpërdorim të detyrës zyrtare, ushtrim të ndikimit, pastrim parash, shmangje tatimi dhe marrje të mitës. Gjykatësi ka caktuar zotit Regjepi një numër të masave kufizuese dhe konfiskimin e dokumenteve të udhëtimit. Partitë politike në Kosovë mbyllin sot fushatën për zgjedhjet e parakoshme për pushtetin lokal në Rahovec, që do të mbahen të dielën më 21 nëntor. Ish kryetari komunës së Rahovecit të Qazim Qeska, nga radhët e Partisë Demokratike, pa dhënë në dorëheqje nga ky post për të rikthyer më vonë në atë funksion pas 47 ditësh. Gjykata kushtetuese e Kosovës pa vendosur se në rastin Qeska kishte pasur shkelje të kushtetutës. Në garë për kryetar komune të Rahovecit janë kandidatet nga PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja, AKR-ja dhe LDD-ja. Organizata e medjave të Evropës Juglindore SEMO Meseli në Vjenë e ka dënuar fuqishëm me sulmin aktual kundër gazetarit Piro Nase në Gjirokastër të Shqipërisë. Sipas informacioneve të kësaj organizate, gazetari Nase, që e udhëheq degën rajonale të Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë në Gjirokastër, ishte sulmuar fizikisht dhe verbalisht nga dy persona më 14 nëntor të këtij viti. Këta persona të panjohur e kishin goditur gazetarin në kokë. SEMO konsideron se ky sulm kundër gazetarit Nase paraqet goditje ndaj lirisë së shtypit. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe aleatet e tij të NATO-s e kanë hapur samitin e aleancës në Lisbon të Portugalisë, që është i fokusuar në mënyrën se si të bëhet transferi komandës së luftës në Afganistan te qeveria në Kabul deri në fund të vitit të 2014. Të 28 vendet antare të NATO-s po ashtu po përpiqen të miratojnë qëllimet strategjike dhe të pajtohen për ndërtimin e mburojes antiraketore mbi Evropë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në fjalimin e tij e theksoi rëndësinë e këtij samiti.
It will be one of the most important.
Do të jetë njëri ndër samitet më të rëndësishme në historinë e aleancës sonë. Pra, presë shumë që ky të jetë një samit i suksesshëm, tha Anders Fogh Rasmussen. Liderët e aleancës veri atlantike pritet që ta mbështesin propozimin e presidentit afgan Hamid Karzai që forcat e Afganistanit të synojnë ta marrin përgjithsinë udhëhecse për sigurinë në këtë vend aty ka fundi vitit 2014. Teherani sot e ka hedhur poshtë raportin vjetor të Shteteve të Bashkuara, në të cilin theksohet se Irani ka shkelur të drejtat religjioze të minoriteteve. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ramin Mehman Parast, i ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Teheranin se respekti qeverisë për liritë fetare vazhdon të përkeqësohet në Iran dhe se muslimanët iranian, që nuk janë pjesëtarë të shumicës shiite, ballafaqohen me diskriminim substancial. Vam me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar 29 subjekte politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se të gjitha partitë politike i kanë plotësuar kushtet e duhura, por antari KQZ-s nga Alianca Kosova e Re ka reaguar ndaj mënyrës së certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetaria e Komisionit Zgjedhor Valdete Daka tha se 24 orësh i ardhshëm do të jetë në dispozicion për ata të cilët kanë ndonjë ankesë lidhur me certifikimin.
Të gjitha 29 subjektet politike, të cilat kanë aplikuar për certifikim, janë certifikuar e kanë afatin prej 24 orësh, pra prej këtij momenti për këto subjektet për të cilat janë certifikuar sot në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, aty ka të drejtë çdo kush që konsideron, pra gjithkush ka të drejtë ankohet në këtë panel, ndoshta dikush do ta shfrytëzon këtë drejtë apo jo, çështje e tyre.
Prej 29 subjekteve politike, 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e serbëve, 4 subjekte bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga komunitetet e tjera. Nga ana tjetër, antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re ka reaguar ndaj mënyrës së certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre.
Ekspertët e zyrës ligjore kam pregatit një interpretim ligjor lidhur me certifikimin e kandidatëve, mirë po në momentin e fundit po e përsëres edhe një herë është tërheka e listë prej kryeshefit. Nuk e di cilat kanë qenë çallimet e tij, por as nuk e di, nuk kam ide fare se çka fshihet para pasaj, por më duket që publiku i kanë marrë borx një interpretim ligjor nga ana e zyrës ligjore lidhur me certifikimin e kandidatëve dhe partive politike.
Mirë po, udhëhesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka ripërsëritur se KQZ-ja është duke punuar në bazë të ligjit. Ajo tha se certifikimi i partive politike dhe i kandidatëve të tyre është bërë në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Zonja Daka ka folur edhe për pastrimin e listave të votuesve, sipas saj deri më tash janë larguar emrat e më shumë se 7000 njerëzve të cilët nuk jetojnë më.
Janë hjek pothuajse mbi 7000 njerëz të vdekur deri më tani dhe ky proces është në vazhdim e sipër para pothuajse gati deri në ditën kur miret lista përfundimtare, pra është ai ekstrakti i tretë nga regjistri civil, përpilohet lista përfundimtare dhe ky proces vazhdon pra deri në ditën kur dilet me listën përfundimtare të votuesve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se të shtunën do të organizojë hedhjen e shortit për renditjen e subjekteve politike në listën për votim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një konferencë për media në Çaglavic, Sonja Biserko, përfaqësuese e Komitetit të Helsinkit, Meselinë Beograd dhe Judita Popović, nënkryetare e Parlamentit të Serbisë, u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Këto deklarata pasojnë në prononcimet e zyrtarëve të Beogradit, me të cilat serbët e Kosovës ftohen të mos dalin në zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, ka thënë se serbët e Kosovës gjatë dekadës së fundit kanë qenë pengi politikës së pasigurt, e cila e ka mbajtur pezull orientimin e tyre. Sipas saj, një gjë e tillë duhet të përfundojë dhe se serbët duhet të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Osnovni zadatak svih nas koji na neki način posmatramo i učestvujemo.
Është detyrë themelore të gjithë neve që vëzhgojmë dhe marrim pjesë në zhvillimet në Kosovë, që ta trimërojmë bashkësinë serbe që në mënyrë serioze të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në këtë mënyrë ata ta definojnë të ardhmen e tyre duke marrë pjesë në kuvend dhe në institucione tjera të Kosovës, jo vetëm për 10 ulëse të garantuara, por me një dalje më të madhe në zgjedhje mund të marrin edhe 10 ulëse të tjera në kuvendin e Kosovës, tha zonja Biserko. Si pasaj ka pasur interpretime të ndryshme të qëndrimit të qeverisë serbe.
Naša vlada nije precizna bila u pogledu poziva na izbore, međutim
qeveria jon nuk ka qenë precize sa i përket thirrjes për pjesëmarrjen në zgjedhje, por duke u bazuar në faktin se si posillet qeveria serbe, por edhe disa media që janë të afërta me të, mund të thuhet që porosia është që serbët duhet të vendosin vetë lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje. Megjithatë, do të thoja që mesazhi më shumë është në favor të daljes në zgjedhje se sa kundër theksoj Biserko. Gjithashtu në Çaglavis, thirrje serbëve të Kosovës për të dalë në zgjedhje u ka bërë edhe nën kryetarja e parlamentit të Serbisë Judita Popović nga Partia Liberal Demokrate Serbisë.
Serbia je država koja i dalje smatra Serbe svojim državljanima.
Serbia është shtet i cili ende i konsideron serbët e Kosovës si shtetas të saj, por një gjë e tillë nuk i jep të drejtë Serbisë që të manipulojë me njerëzit në Kosovë, nuk i jep të drejtë që atyre njerëzve tua pa mundësoj integrimin në shoqërinë kosovare. Do të thotë porosia jonë është e qartë, serbët e Kosovës do të duhej të dalin në zgjedhjet e ardhshme, tha Popović. Ndërkaq zyra civile ndërkombëtare në Kosovë u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë që të krijojnë kushte për pjesëmarrje në zgjedhje për të gjithë qytetarët e vendit, duke përfshirë edhe banorët serb që jetojnë në veri të Kosovës. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi thekson se është rëndësishme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i bëjë publike aranxhimet për procesin e votimit në veri të vendit, duke saktësuar mënyrën e votimit dhe vend votimit ku qytetarët serb do të mund ta hedhin votën për të preferuarit e tyre.
I think the Kosovo institutions are working very hard.
Mendoj se institucionet e Kosovës, në veçanti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po punojnë fuqishëm. Zyra civile ndërkombëtare është e bindur se do të ketë kushte për pjesëmarrjen në zgjedhjet e dhjetorit për të gjithë njerëzit në Kosovë, duke shtuar se u takon qytetarëve që në mënyrë individuale të vendosin nëse do të dalin në zgjedhje më 12 dhjetor. Sidoqoftë, Megafi ka shprehur mendimin se përmes votës së tyre, qytetarët, përfshirë edhe ata të komunitetit serb, më së miri do të mund të realizonin interesat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të partive opozitare dhe ata të shoqërisë civile, thonë se roli lehtësues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i domosdoshëm për përfundimin e suksesshëm të këtij procesi. Ndërkaq, qytetarët e shohin Washingtonin si ndarës të drejtësisë ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se pala kosovare është e interesuar që t'i shohë në tryezën e diskutimeve edhe lehtësuesit amerikan, edhe pse me rezolutën e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara parashihet që roli në prirës në lehtësimin e bisedimeve me autoritetet serbe ta ketë Bashkimi Evropian.
Konsiderojmë që për të qenë edhe më të lehta dhe më të besueshme dhe më të suksesshme këto bisedime si lehtësues në këtë proces dhe të ishtën edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit e Shtetit Bashkuarat e Amerikës.
Shtetet e Bashkuarat e Amerikës deri më tani thuhet se kanë qenë të përfshirë në proceset kryesore diplomatike ndërmjet Kosovës e Serbisë, si në bisedimet në Rambuje apo në negociatat e Vjenës, në të cilat përveç përfaqësuesit të Bashkimit Evropian dhe atij të Rusisë, në të ashtuquajturën trojkën ndërkombëtare figuronte edhe i dërguari i SBA-s. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme Yl Hoxha tha se nuk ka pasur asnjë proces të suksesshëm negociator në Ballkan pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Andaj sipas tij, do të jetë i padiskutueshëm roli i Washingtonit në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Ato raste kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të papërfshira, proceset zakonisht kanë rezultuar me dështim. Nëse kjo është logjika e veprimit, nëse kjo është parametri me cilin do të shohim zhvillimet e ardhshme, atëherë kjo tregon domosdon e një investimi amerikan në proces, sepse ajo është treguar cilësi i suksesit në procesit e kaluara.
Qytetarët e Kosovës i shohin si shprehen ata, ndarës të drejtësisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raportet ndërmjet Kosovës dhe Shtetit Serb. Bedrim Mehmeti shpjegon pikpamjen e tij.
Kosova ka pas nevojë për drejtësi, qysh prej shekush, dhe besojmë se të këtë radhë amerikanët po e ndajnë drejtësinë për Kosovën.
Tha ai, mendimi ngjashëm me atë të Nazmi Pervetices.
Sipas mendimit tim, ata janë që na përkrahin edhe na ndihmojnë më shumë lidhur me drejtësinë Kosovë se Evropa.
Ish antari i ekipit kosovar në negociatat e Vjenës, një herazi nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Xhini, tha se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun Prishtinë-Beograd nuk do të dëmtojë interesat e Serbisë. Ai tha se kërkesat e zyrtarëve serb që flasin për futjen e faktorëve të tjerë si Kombet e Bashkuara apo Rusia në bisedimet ndërmjet palëve, vetëm se do t'i komplikonin punët.
Mendoj se këto kërkesa, cilat po i bën Serbia, janë kërkesa çuditshme për shkak se realisht Shtetet
Bashkimit Amerikës nuk kanë qenë kundër interesave të Serbisë, të paktën jo kundër interesave të një Serbie demokratike. Ne mendoj se janë vetëm çështje të cilat shkojnë drejt komplikimit kundër Kosovës dhe nuk kanë bënë me diçka tjetër.
Agenda, formati dhe koha e bisedimeve për, siç thuhet, çështje teknike ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare, megjithatë nuk dihet. Autoritetet kosovare patën thënë se pas përfundimit të procesit ardhshëm zgjedhor në vend, do t'i kenë gati strukturat adekuate të cilat do të mund të nisnin këto bisedime. Në Beograd thonë se nisja e bisedimeve kosovare po zvarritet për shkak të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se pengesë në kontaktet dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë historikisht ka qenë pala serbe e jo ajo kosovare. Krasniqi theksoi rëndësinë për nisjen e dialogut përmes shtyrtimit të çështjeve, siç i quajti ai, të lehta teknike.
Realisht ne duhet fillojmë, por duhet fillojmë nga këto bisedime që janë më të lehta. Në fjalë Kosova në asnjë kohë dhe në asnjë fazë nuk ka qenë kundër bisedimeve me palën serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për prodhimin e energjisë alternative, thonë zyrtarë të qeverisë në Dorheqe, sipas të cilve një gjë e tillë mund të ndodhë me ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Lidhur me këtë, Ministria e Energjisë dhe Minjerave tashmë ka identifikuar 77 lokacione ku mund të ndërtohen këto hidrocentrale. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Qeveria në Dorheqi është përkushtuar që të përmirësoj gjendjen e sektorit e energjisë dhe furnizimit me energji elektrike në vend, tha Justina Shiroka Pula, ministre në Dorheqi e Energjisë dhe Minjerave. Dhe për të dalë nga gjendja vështirë energjetike, zonja Shiroka Pula ka thënë se Kosova ka kapacitete alternative për energji elektrike duke u bazuar në ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Në periudhën 2006-2010, Ministria e Energjisë dhe Minjerave ka zhvilluar hulumtime në lidhje me vendndodhjen potenciale për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, tha ministrja në Dorheqe Shiroka Pula, duke shtuar se tashme kanë identifikuar 77 lokacione në tërë territorin e Kosovës.
Koncepti në këtë proces është që të mundësohet tërheqja investimeve private, vendore apo të huaja, por njëherësh të siguron edhe që të drejtat e koncesionarit për prodhimin e energjisë nga uji, i cilja është pronë e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Të realizojmë të ardhura për buxhetin e Kosovës dhe buxhetin e komunave përkatëse.
Këto komente zonja Shiroka Pula i ka bërë gjatë një konference mundësit për investime private në ndërtimin e hidrocentraleve të vogla në Republikën e Kosovës, në të cilën ka ftuar investitorët potencial që të investojnë në këtë sektor. Ajo ka thënë se qeveria në Dorheqe ka marrë vendim për të dhënë me koncesion përmes procedurave të hapura, transparente e konkurruese të drejtat ujore për prodhim të energjisë. Ndërka që Ali Hamiti, udhëheqës i zyres e regulatorit energjisë, tha se legjislacioni për energjinë siguron kushtet e favorshme për investitorët potencial. Ai tha se edhe në strategjinë e rishikuar të energjisë për periudhën 2009-2018 është paraparë ndërtimi i termocentraleve.
Një favor i investitorëve që vinë këtu sepse do të ndeshen me një kuadër regulator absolutisht modern dhe që është në harmoni me regulativat evropiane, ku Komuniteti Energjisë Evropës Juglindore pretendon të aderoj së shpejti.
Në anën tjetër, përfaqësues të Komunitetit të Biznesit në Kosovë thonë se investimi në këtë sektor do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tregon efektet pozitive në ndërtimin e këtyre hidrocentraleve.
Do të kemi tri efekte pozitive. E para do të jetë zhvillimi ekonomik i përgjithshëm, rritja e sigurisë në furnizim me energji dhe ajo që është më esenciale dhe një ndër kriteret kryesore është edhe mbrojtja e mjedisit apo aspekti ekologjik.
Ndryshe, në bazë të studimit të Ministrisë së Energjisë dhe Minjerave, investimet totale për ndërtimin e hidrocentraleve kapin shumën 162.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës nuk do të mund të vaksinohen kundër gripit të sezonal në përqendrat e mjekësisë familjare për faktin që vaksinat tashmë janë shpenzuar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe për kundër shkurtimeve buxhetore që ka pasur këtë vit, ky institucion kanë arritur të blejnë 20.000 doza të vaksinave sezonale por kërkesat janë shumë më të mëdha. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Vaksinat kundër gripit sezonal në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare mungojnë, ndonse janë vlerë nga Ministria e Shëndetësisë, ato për disa ditë janë shpenzuar, thonë qytetar, të cilët nuk kanë arritur që të vaksinohen. Drita Kamberi, qytetare, tregon.
Un kam shkuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, mu vaksinu kundër gripit sezonal. Mirë, po pasi kam shkuar atje, kam vërejtë se janë shpenzuar për një kohë shumë të shkurt. Kështu që dosht me shku me blen banat tore edhe me marë, pasi që jam e regull dhe për çdo vet marë vaksina kundë gripit sezonal.
Ndërka që ka dhe të tilë që kanë arritur të vaksinohen, Vahide Berisha thot se sapo ka dëgjuar që kanë arritur vaksinat, ka pasur fatin ta merë atë.
Vaksinën kundër gripit sezonal e ka marë me njafshem, se s'ka pas shansa, s'mundësi me marë në qendet mjekësisë familjare. E kom jo drejtori, kom shkun drejt atje dhe e kom marë.
Ndërka që Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se ky institucion edhe për kundër shkurtimeve bugjetore që ka pasur këtë vit, ka arritur që të blej 20.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal.
Ministria Shëndetësisë për kundër zvoglimit bugjetor në sektorin e furnizime me bana dhe material shpenzus ka rritur që të rruj nivellin e vaksinave kundër gripit sezonal ashtu sikur ka qenë vitin e kaluar. Gjatë këti viti Ministria ka bler 20.000 vaksina të cilat si pas planit të distribuimit dhe të vaksinimit të Institut Kombëtar Shëndetësisë Publike janë shpërndarë spitaleve rajonale, qendra kryesore të mjekësisë familjare dhe të njëjtat janë shpenzuar nga ona pacientëve.
Mirpo sipas zotit Hoti, kategoritë që kanë përparësi të marrin vaksina janë pleqt, gratë shtatzëna dhe fëmijët. Mirpo vaksinën e gripit kanë të drejtë të marrin edhe grup mosha tjera. Në anën tjetër, Naser Ramadani, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se kërkesat nga ana e qytetarëve për të vaksinuar nga gripi sezonal janë mjaft të mëdha. Ai shton se tashmë kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për blerjen edhe të disa dozave të vaksinave.
Pasi që interesimi është shumë i madh, ne kemi vendosur sot në mbledhjen e mëngjesit që të bëjmë një kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë, po problemi është buxhetor. Faktikisht Ministria e Shëndetësisë do të lejojë dhe është e vullnetit të mirë të lejojë nëse ka mjete shtesë buxhetore, sepse këto tashmë janë mjete të cilat e tejkalojnë buxhetin e rregull, por duhet të qenë buxhet i paplanifikuar ose buxhet shtesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:13, 16:00 dhe 21:00.
Siç e dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, krerët e shteteve dhe të qeverive të NATO-s e hapën samitin në Lisbon të Portugalisë për të skicuar të ardhmen e aleancës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Mbrojtja raketore e Afganistanit dhe koncepti i ri strategjik i NATO-s do të jenë në krye të agjendës së samitit vjetor të kësaj aleance në Lisbon. Me konfirmimin e pjesëmarrjes së presidentit rus Dimitri Medvedev, relacionet komplekse të NATO-s me Moskën pritet të jenë në qendër të vëmendjes. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen pret që takimi i Lisbonës të jetë një nga më të rëndësishmet në historinë 61 vjeçare të aleancës.
Based on these concrete results, a new strategic concept.
Bazuar në këto rezultate konkrete, koncepti të ri strategjik, fillimi të një faze të re në Afganistan dhe fillimi të raporteve të reja me Rusin, samiti i Lisbonës do të jetë thelbësor. Do të formësoj të ardhmen e aleancës sonë, do të përforcoj themelet që e bën NATO-n aleancën më të suksesshme në histori, ka thënë Rasmussen. Sipas raporteve të medjave, 28 shtetet anëtare të NATO-s janë afër arritjes së një marrëveshjeje mbi sistemin e ri të mbrojtjes raketore balistike. Sistemi i ri do të zëvendësojë atë të mëhershmit, të cilin presidenti Barack Obama e flaku vitin e kaluar për shkak të realizimit teknik dhe kundërshtimit të fuqishëm të Rusisë. Alianca po përpiqet të bindë Rusinë të marrë pjesë në ristrukturimin e sistemit mbrojtës raketor si pjesë e riafrimit me Moskën. Shëbat po kërkojnë rivendosjen e raporteve me Rusinë siç kanë bërë aleatët si Gjermania dhe Franca. Sesioni NATO Këshilli i Rusisë do të jetë i pari në të cilin marr pjesë Obama dhe Medvedevi dhe në të do diskutohet mbrojtja raketore, çështjet që kanë të bëjnë me përhapjen e armëve, luftën kundër terrorizmit, politikat antinarkotike dhe sigurinë e mbrojtjes në internet. Nga sesioni pritet të dalë një dokument që vënë në pa kërcënimet me të cilat ballafaqohet NATO-ja dhe Rusia dhe strategjinë për të luftuar ato. Alianca dhe Moska pritet të nënshkruajë një marrëveshje të re mbi transportimin e pajisjeve jo vdekjeprurse në Afganistan përmes territorit rus. Ambasadori amerikan në NATO Ivo Dalder mendon se nga samiti do të krijohet një raport i ri me Moskën.
And this is an opportunity for Russia and the NATO countries.
Ky është një rast i mirë për Rusinë dhe shtetet e NATO-s që të rivendosin raportet. Ne i rivum raportet bilaterale me Rusinë së fundi. Raportet bilaterale me Rusinë të disa shteteve të NATO-s janë përmirësuar dukshëm në vitet e fundit, por kanë ngecur raportet NATO-Këshilli Rusisë. Ne e shohim këtë si një mundësi për të ecur në një fazë të re, tha Dalder. Por shtetet e reja të NATO-s nga Evropa Lindore si Polonia dhe shtetet baltike, të cilat ende kanë të fuqishme kujtimet nga dominimi sovjetik, mbesin shumë skeptike. Presidenti polak Bronislav Komorowski ka thënë se raportet me Rusinë nuk duhet të zhvillohen në kurriz të interesave të sigurisë së shteteve tjera të Evropës Lindore. Polonia ka thënë se prania amerikane në vend jep garanci në rast se situata do të përkeqësohej. Rasmussen megjithatë thotë se pavarësisht dyshimeve dhe mosbesimit, do të arrihet konsensusi për një bashkëpunim më të madh me Moskën.
My strong sense is that Russia shares our view.
Unë kam përshtypjen e fortë se Rusia ndan pikpamjen tonë se ka ardhur koha që mos zbrengosemi për njëri tjetrin. Ka ardhur koha që të punojmë së bashku dhe do të punojmë, tha Rasmussen. NATO po ashtu pritet që të caktojë një datë për kalimin e përgjegjësive të forcat afgane. Asistenti special i Obamas për Afganistanin dhe Pakistanin, Doug Lutt, thotë se pavarësisht këtij transferimi, alianca do të vazhdojë të ndihmojë afganët.
Now, in order during this process to reassure the Afghans.
Për të siguruar se afganët mund të qëndrojnë dhe nuk ka nevojë të lihen vetëm, NATO pritet të konfirmojë partneritetin në qëndrueshëm për zhvillimin e forcave kombëtare afgane të sigurisë, ka thënë Lut.
Evropa dhe Amerika të Bashkuara për të ardhmen, titullohet shkrimi presidentit amerikan Barack Obama në të përditshmen New York Times. Ai shkruan se samiti NATO-s dhe takimet me BE-n e pasqyrojnë të vërtetën e politikës së jashtme amerikane, se marrëdhëniet me aleatët dhe partnerët në Evropë janë gur themeli i angazhimit në botë dhe nxitës i bashkëpunimit global. Me asnjë rajon tjetër, shkruan presidenti Obama, Shtetet e Bashkuara nuk kanë as vlera, interesa, aftësi dhe synime të përbashkëta. Këtë artikull për Transmetim ka përgatitur Vullnet Poshka.
Si aleancë e kombeve demokratike, NATO e siguron mbrojtjen ton kolektive dhe ndihmon forcimin e demokracive të reja, shkruan presidenti Obama. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara punojnë së bashku për ta penguar përhapjen e armëve të shkatrimit në masë, për të promovuar paqen në lindjen e mesme dhe për të përballur ndryshimet klimatike. Përpjekjet e fundit për të hedhur në erë aeroplanët transatlantik treguan se ne bashkëpunojmë ngushtë çdo ditë për të parandaluar sulme terroriste dhe për të siguruar qytetarët tanë. Thënë thjesht, vazhdon Obama, ne jemi partneri më i ngushtë i njëri tjetrit. As Evropa dhe as Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfrontohen me sfidat e kohës pa njëri tjetrin. Prandaj këto samite janë një mundësi për ta thelluar bashkëpunimin edhe më tej dhe për të siguruar se NATO-ja, alianca më e suksesshme në historinë e njerëzimit, të mbetet po aq e rëndësishme në këtë shekull sa ishte në shekullin e kaluar. Ne mund të bashkojmë përpjekjet për tranzicionin në Afganistan, megjithse mbetemi të përkushtuar ndaj popullit afgan. Pjeka e përbashkët është thelbësore që terroristëve të mos u lejojmë të kenë vendstrehime të sigurta, por edhe t'i përmirësojmë jetët e afganëve, shkruan Obama. Ne gjithashtu duhet të forcojmë kapacitetet për të mbrojtur njerëzit tanë sot dhe për t'u përgatitur për misionet e nesërme. Ndërsa po i modernizojmë forcat tona konvencionale, duhet ta reformojmë strukturën komanduese të aleancës për ta bërë më efektive në mbrojtjen e territorit dhe njerëzve të Evropës, si dhe të forcave amerikane të stacionuara atje. Përveç bashkëpunimit më të madh ndërmjet aleancës, dhe këtu ka mundësi për bashkëpunim edhe me Rusinë, e cila gjithashtu kërcënohet nga raketat balistike, pohon presidenti Obama. Përveç kësaj, shkruan ai, ne mund të punojmë së bashku për të krijuar kushtet për reduktimin e arsenaleve bërthamore dhe për të ecur drejt vizionit që nënvizova në Prag për një botë pa armatim bërthamor. Përderisa të ekzistojnë armët e tilla, thot Obama, NATO-ja duhet të mbetet aleancë bërthamore, ndërsa unë kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë arsenalin e sigurt bërthamor për të zbrapsur çdo armik dhe për të garantuar mbrojtjen e aleatëve tanë. Në Lisbon ne mund të farkojmë partneritetin përtej NATO, se cila është shtylla e sigurisë globale. Ne duhet të mbajmë dyert hapur për demokracitë e reja evropiane që i plotësojnë standardet për antarësim në aleancën. Gjithashtu duhet thelluar bashkëpunimin me organizatat që i plotësojnë fuqinë e NATO, si BE-ja dhe OSBE-ja. Në Lisbon gjithashtu mund ta bëjmë të qartë se NATO e sheh Rusinë si partner, jo si kundërshtar. Më shumë se 6 dekada evropianët dhe amerikanët qëndruan pranë njëri tjetrit në sajet e punës së bashkët, për t'i quar për para interesat dhe për t'i mbrojtur lirit tona si shoqëri demokratike. Ndërsa bota ka ndryshuar, ashtu ndryshoi edhe alianca jon, dhe për pasoj jemi më të sigurt dhe më prosperues. Ky është qëllimi ynë në Lisbon, ta rivitalizojmë aleancën edhe një herë për sigurinë dhe prosperitet në dekadat që vinë, përfundon presidenti amerikan Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Tuvalu është shteti 72 që e ka njohur Kosovën. KQZ-ja ka përfunduar certifikimin e 29 subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë. Pozita dhe opozita në Kosovë kërkojnë ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara në dialogun eventual teknik me Serbinë. Në Lisbon të Portugalisë është hapur samiti i NATO-s që u vlerësua si historik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.